Excellent.
Scena. Aspetta. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Politička klasa Zemlje čuda iz nekog razloga neviđeno veruje u PR. Svaka klasa, svako godište, svaka politička berba. Kakva je slika, koliki je rejting? Da li je politički grozd na slici onoliko lep koliko se političar učini dok ga gleda na čokotu, na svom čokotu? Šta su rekli znani i neznani kritičari? Sve ima granice, samo je vera u PR beskonačna. Razumem, u nešto se mora verovati i razumem, teško je dozirati veru, ali ova bi mogla biti malo manja, malo mekša, da ne pređe u PR fundamentalizam. Mnogima je došao glave. Ako na slici nešto nije perfektno, trči pred kamere i mikrofone. Polemiši, dokazuj, popravljaj. Sve ove misli navrle su sinoć posle nastupa Stanislave Pak Stanković, savjetnice predsjednika Republike, u emisiji Da, možda ne. Bio je to upečatljiv nastup. Ne možda, nego da. Borila se gospođa Pak lavovski za svaki piksel na javnoj slici predsjednika, protiv svakog nepravednog tona i senke na njoj. Za to vreme ja mislim, možda je stvarno tako. Možda smo ih previše pritisli. Možda to njih boli. Neka svako pogleda trun u svom oku i neka kaže da nije grešan. Kako drugi, tako i ja. Jesam li pominjala žute ljude i pijenje vode iz Morave? Jesam. Da li su mi se usne izvijale u osmeh? Jesu. A vodenu zmiju koja je napala Srbiju? Jesam. Kolo u kome je po sobstvenom kazivanju igrao predsjednik i u kome su se upoznavali momci i devojke? Jesam i to. Da li sam prenosila da niko u Srbiji ne hekla? Da sve žene gledaju serije, ne sećam se možda i muškarci. I to sam. A da li bih mogla nešto drugo? Sve mi to sinoć prolazi kroz glavu. Da ostavim predsjednika na miru i gospođu Pak također i da se setim nečeg dobrog iz društvenog života. Da ispričam neku lepu priču za promenu. Mogla bih. Setim se lako onako načeta kajanjem i grižom savesti. Setim se kako sam nedavno išla u poresku upravu, a ispalo je dobro. Meni koja na svaki šalter idem kao na giljotinu, a spremam se kao za opsadu Troje. Čudesno iskustvo. Dođem u poresku upravu oko 2 popodne, a tamo ni žive duše. Loš znak, pomislim, kao u pesmi. Razmišljam šta ću. I pojavljuje se neutralna službenica. Ni ljubazna, ni neljubazna. Prošlo je radno vreme za rad sa strankama, kaže. Ja ne kažem ništa, krenem ka vratima. Ona pruži ruku i kaže, dajte da vam to uradim, da se ne vraćate. Samo što mi suze nisu grunule na oči od neočekivane ljudskosti, ničim izazvane što bi se reklo kod nas. Uze žena papire, ispisa, popuni, bez pompe i opet bez naročite ljubaznosti. Prosto normalna. Poznali biste je među hiljadu žena i muškaraca. Ali ne možemo iz nje izvoditi dalekosežne zaključke. Takva je ona. A opšta slika i dalje ista. Nikakva. I opet se vratim sve sinoć razmišljajući gospođi Stanislavi i vražim slikama. Oko čega se u stvari vodi spor? Oko slika ili oko onoga što slike predstavljaju? Onoga što jeste? Ako ćemo slikama, neka bude zabeleženo i ovo. Gospođa pak se sinoć, mislim, nije nasmešila ni jednom. Da sam fanatik PR-a kao što nisam, rekla bih, to nije dobro. Ni za PR, ni inače. U bračnom sudiji nasmešila se nekoliko puta. Kod Lea Kiš, ako me sećanje ne vara, i više puta. Dobro je smešiti se. Bog me i smejati se. Ako ništa drugo, PR nalaže. Smej se, smej, uvek se smej. A nas su nebesa nagradila da imamo i čemu. Samo hrabro i dobrodošli u zemlju čuda.
Jungle out there, oh.
Vesti iz zemlje čuda. Znam da nije normalno, ali prva vest iz kulture. Zlatni Beočug drugi put. Prošle nedelje nagrade su objavljene, ove dodeljene. Prošle, da podsjetim, slikar Veljko Mihajlović vratio je nagradu koju je dobio 99. godine u znak protesta što je ove jedan od dobitnika vlasnik Pinka Željko Mitrović. Nije izrečeno, ali kanda se podrazumevalo pitanje šta će biti posle. Da li će biti kao da ništa nije bilo? Jeste. Da li će neko odbiti nagradu? Nije. Kako će slovo biti održano? Normalno. Kad obrazlaže Živorad Ajdačić, temelj u vodu srpske kulture drugačije i ne može biti. Zašto se i kome dodeljuje Zlatni Beočug?
Stvaraocima, naučnicima, umetnicima i svima onima koji kroz različite delatnosti šire ili pomažu kulturu u najširem smislu te reči, kroz menadžment, menadžerstvo i kroz uvođenje novih savremenih tehnologija, jer kultura je i način življenja, naš odnos prema svemu što nas okružuje, što vam oplemenjuje život, čini ga bolji.
U vazduhu se neko vreme zadržalo pitanje hoće li neko da trepne ili da se promeškolji? Neće i nije. Predsednik KPZ-a srdačno i logično pozdravlja sve dobitnike bez razlike. Šta li sam ja očekivala? Kako da ih odvaja kad su mu jednaki? Milovan Vitezović.
Gospodo dobitnici, vi ste naš ovogodišnji izbor da u ovoj godini budete ponos svoga naroda i svoje kulture.
Pomenuti je ponos, pa da vidimo ima li mesta i tom drevnom pojmu vestima iz zemlje čuda. Iz Prištine je potvrđeno da Hašim Tači za nedelju dana dolazi u Beograd. Pozvan je na skup o evropskim integracijama Zapadnog Balkana, koji organizuje nevladina organizacija Omladinski odbor za obrazovanje, za koji, ako me pitate, do ove zgode nisam čula. Mea culpa. E sad, da li se ovde radi o ponosu, želucu, ukusu, pravu ili integritetu i suverenitetu? Pitanje je sad. Rada Trajković u emisiji Talasanje.
Uopšte diskusija da će se pojaviti u Beograd taj simbol zla prema Srbima je za mene provokacija. Ja mislim da je ovo jedna velika bura koja treba da ispita u stvari koliko je srpska država makar malo ozbiljna.
Ministar policije Nebojša Stefanović najavljuje i obećava da država jeste ozbiljna. Ako dođe Hašim Tači, zamenik premijera Kosova i jedan od vođa bivše OVK, tad kad je bio mlad, država će reagovati.
Koliko se pojavi u Beogradu, ministarstvo unutrašnjih poslova će postupati po zakonu i privešće ga pravdi.
Da, trnovit je taj put ka Evropskoj uniji, eto i Tačija na širokom carskom drumu, ali neka to bude dobra vest, nema novih uslova za Srbiju. Tako kaže šef delegacije EU u Srbiji Michael Davenport, ako kaže, mora da je tako. Najavljuje i nešto lepo na horizontu, otvaranje prvih poglavlja u pregovorima tokom ove godine. Zašto onda potpredsednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić na istom horizontu vidi nešto drugo? Da Srbi stalno iskrsavaju novi domaći zadaci. Zašto? Krhko je znanje.
Kao što je rekla Federica Mogherini tokom svog boravka u Beogradu nedavno, nema novih uslova. Mislim, možda gospodin potpredsednik ima u vidu šta je konkretno potrebno da se otvori jedno ili drugo poglavlje. Ne znam, treba da se obratite njemu da saznate šta ima u vidu.
Davenport kaže, pitajte Dačića. Novinari pitali, šta je to novo? E sad ću da vam kažem, odgovara Dačić. Onih 11 tačaka, recimo, koje je usvojio nemački parlament i koje su uslov da bi ta zemlja podržala otvaranje pojedinih poglavlja.
Šta se još dodatno postavlja? O tome se pisalo mnogo, ali samo ću navesti jedan primer. To je pitanje mosta u Kosovskoj Mitrovici i parka Mira. Kakve to veze ima sa Briselskim sporazumom? To uopšte nije pomenuto u Briselskom sporazumu. Pa kako onda nema novih uslova? Ajde, neka mi odgovore, nema novih uslova za članstvo. Pa čekajte, da dođete do članstva, morate prvo da otvorite poglavlje. U redu, neka se kaže, i to je uslov. Ali nemoj da pričamo, nema novih uslova, kad ima.
Ako je tako, ima li za nas slobode izbora i delovanja? I to je zanimljivo pitanje, zar ne? Mislim na državnu politiku, ekonomsku, spoljnu. Ima slobode izbora. Bez oklevanja odgovara naš premijer koji je ove nedelje posetio Azerbejdžan.
Nama niko ne može da naredi da moramo da radimo sa nekom nemačkom firmom umesto sa azerbejdžanskom, o tome odluku donosimo mi. Mi smo ušli u velike reforme i u smanjenje fiskalnog deficita i proces smanjenja javnog duga i uspeli smo da potpišemo sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom 23. februara ove godine. I ono što je veoma važno za vas, Srbija je politički i ekonomski stabilna zemlja.
Dobro stabilna, ali moglo bi se reći i uznesena. Vlast izvodi preterano optimističke zaključke iz početnih ekonomskih uspeha ili nagoveštaja uspeha. Tako kažu ekonomski posmatrači izvan političke sfere. Ako su, recimo, rezultati Železare sa novim menadžmentom tako spektakularni, kako se govori, postignuti za tako kratko vreme, onda ostaje samo jedno pitanje. Postavlja ga Milan Ćulibrk u emisiji Talasanje.
A ljudi, što smo bacali taj novac do sada? Zašto smo svake godine beležili gubitke od 120-130 miliona evra i sve smo to mi pokrivali kao poreski obveznici? I onda preko noći odjednom, evo profita, evo 95.000 tona u aprilu, evo druge visoke peći u novembru. E, meni je samo problem, kad se završi april, da li ćemo slušati podatke o tome šta je bilo u aprilu ili ćemo govoriti evo ga u junu? Jer mi stalno u budućnosti beležimo fenomenalne rezultate.
U budućnosti lebde i obrisi plata i penzija, ali krupnijih od sadašnjih mršavica. Čuli ste već više puta, premijer tvrdi da za to ima prostora, da one malo porastu. Nema baš, kaže Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta. To ne bi bilo dobra ideja, a teško i da bi bilo moguće. Talasanje.
Pa ja mislim, ako se naprave detaljne analize održivosti fiskalne politike nezavisno od sporazuma sa MMF-om, da ne postoji gotovo nikakav prostor da se pre 2017. godine podignu plate i penzije. Mislim da ne bi bilo dobro, znači da bi to dovelo u pitanje ceo program fiskalne konsolidacije. Najviše što može da se uradi, da se u toku sledeće godine, ako rezultati budu nešto bolje od planiranih, da neka jednokratna pomoć zaposlenima u javnom sektoru. I to onim kategorijama koje su najviše pogođeni, ali ta pomoć je bila manja od neke prosječne plate, možda 30 do 50% plate.
To je otprilike kao kad jedete grisine dok ne stignete kući na ručak, malo više nego ništa. Čoveku treba više, ali još više mu treba odgovor na pitanje kada će stvarno izaći na zelenu granu. On lično i njegova lomna država. Po računu Radojke Nikolić, neće skoro.
Mi ako ovim tempom nastavimo fiskalnu konsolidaciju, kapitalne investicije, industrijsku proizvodnju koja se nadamo da će izaći iz recesije, nama u stvari predstoji jedan višegodišnji puzeći oporavak ako do njega dođe, i ako projektujete da na primjer stopa privrednog oporavka prosečno iznosi 3% godišnje, pitanje je tokom sljedeće decine da ćemo se vratiti na taj istorijski nivo koji često pominjemo razvijenosti iz 89. godine.
E da, stara dobra vremena za koja nas vezuju lepe uspomene i teški dugovi. U slučaju RTB-a Bor nećemo pogrešiti ako kažemo da su dugovi gigantski. U firmi kažu da su spremili plan za restrukturiranje kojim bi rešili problem dugova. Istorijski dug RTB-a dostigao je cifru od 700 miliona evra. Zašto istorijski? Zato što nije od juče. Reč je o istorijskom nasljeđu, gle kako zanimljiv ugao gledanja, u koje je ugrađeno mnogo toga, kaže generalni direktor RTB-a Blagoje Spaskovski.
U toj cifri deo koji je ugrađen u Đerdap, u prugu Bor-Majdanpek, u put Bor-Paraćin, u stanove u kojima smo mi sada i u ostale objekte, da ne vodim, hotel Jezero, hotel Oman. Znači, cifra nosi nešto što je ostalo iza nas i ona ima svoje opravdanje.
Za sve postoji opravdanje, jasno mi je, za puteve, pruge, avione, kamione i za firmine hotele, pod jednim uslovom, da su nastali iz realnih para. Jesu li? Teško ako nabrojano blago tek treba da se plati, tako se meni čini. Ko je napravio toliki dug, ne može biti u redu zdrav i prav. Zadnja pošta koja sve plaća, sve neracionalnosti je građanin. EPS je recimo divan primjer za to. Struja mora da poskupi, u redu, čuli smo. A imali osim poskupljenja još nekih ideja? Samo pitam. Profesor Milojko Arsić.
U EPS-u ima oko 38.000 zaposlenih, u sličnim kompanijama u svetu broj zaposlenih je 15.000 manji. EPS bi morao da poče da smanjuje broj zaposlenih. Tamo su i zarade veći nego u ostatku privrede, privatnom sektoru ili u drugim delovima javnog sektora. EPS ima ozbiljne finansijske teškoće. On je početkom godine uzeo relativno veliki kredit za likvidnost. To nije kredit za investicije, nego da bi izmirivao tekuće obaveze prema radnicima, prema državi, kupovao repromaterijala. Jedna kompanija kao što EPS ne bi trebalo da se zaduži za likvidnost.
Neke pare dođu i na poklon i opet ništa. Naravno, jer nema tih para koje mogu da pokriju kilav rad. Da ne idemo i da ne teramo do teorija krađe i mahinacije. I kilavo je dovoljno loše. Elem, ove nedelje srušio se deo fasade na ulazu u dečiju kliniku u Tiršovoj ulici. Kako se srušio ako je renoviran pre više godina, ali ne previše, ne pre 100 godina? I to iz donacija. Još se ne zna. Neće biti da je baš sve bilo kako treba, mislim se ja. A govori direktor klinike Zoran Radojičić.
Nešto posle 14 časova pao je deo fasade ispod ovog prolaza. Srećom nije bilo žrtava i nema povređenih. To je deo fasade koji je rekonstruisan posle 2000. godine donacijom. Ja ne znam tačno ni koja firma ni na koji način. I taj deo je pao, tako da je treba to analizirati šta je razlog tog pada. I pre toga smo razmišljali o ovom problemu i struka je jednostavno već nekoliko puta rekla da ovi delovi nisu rizični. Zašto je to palo, to zahteva analizu.
Sve će biti ispitano i to je dobro. Jedno već znamo, iz poezije. Pala je jer je padu bila sklona, ta tužna fasada. I drugo, pala je, a to je nije bilo prvi put. Ništa u zemlji čuda ne biva, a da već nije bilo. Zamenik direktora klinike Siniša Dučić.
Prvi pad fasade se nama desio prošle godine, u avgustu mjesecu. Onda je naša tehnička služba procijela da je dio fasade kod ulaznih vrata loš i oni su srušili taj dio fasade. Ovaj dio fasade koji je jučer pao nije ničim ukazivao da postoje neke promjene. Sad kad se desio pad, ovi ljudi iz građevinske inspekcije i ovi ljudi iz javnog stambenog preduzeća su neformalno rekli da ta neka armatura, to nije bilo urađeno baš najprofesionalnije.
I ja bih rekla da nije, ovako laički. Pitanje se nameće samo, filozofsko.
Ovo niče nije ukazilo da je moglo patiti. Ko je kriv, to je dobro pitanje. Vjerovatno smo krivi svi mi.
E, vi kako hoćete, ja Tiršovu ne uzimam na sebe. Ništa ne priznajem. Posljedice vidim. Ima ih i u opštini Bojnik. Ništa se, hvala Bogu, nije srušilo, ali se izlilo. Tu izgleda također nešto nije bilo najprofesionalnije urađeno. Poljoprivrednici sela Stubla, Kosančić i Lapotince blokirali su traktorima regionalni put zbog štete koju pričinjava izlivanje vode iz kanala i korita puste reke. Poljoprivrednici tvrde da je oko 500 hektara najkvalitetnije zemlje više meseci pod vodom zbog neočišćenih kanala, a da lokalna samouprava nije uradila ono što je morala.
Šteta je 100%, ne 100% nego 300%, jer mi smo prošle godine presađivali kukuruz tri puta, ne jedno, tri puta, i onda ponovo je uništeno. Koliko ima desetak hektara su ostali neobrani, ne može da se priđe uopšte, jer to je sve voda, malte ne jezero, nije voda nego je jezero.
Prva poplava koja je izašla, izašla je zato što prstori nisu izvađeni iz reke. I od tad, niko se nije od njih zasigirao da dođe i čak... krajnje nekulturno da se narod se kupi, da se blokira put, a da oni to ne podučtavaju, da uopšte neće da saslušaju narod.
Ma hoće da saslušaju, kaže nadležno lice, ali ima tu i pozadine. Da li je moguće da i u neočišćenim kanalima ima neke politike? Kako ne bi bilo moguće? Čega ima ako nje nema? Granje, mulj, kese, politika. Predsednik opštine Bojnik, Ivan Stojanović.
Lokalna samouprava hoće da izađu susret, ali kada se stvore uslovi. Očistit ćemo kompletne kanale od Lapotince, Stubla prema Gornjem Brijanju. Čim se bude povukla voda, oni su nestrpljivi, ne mogu da čekaju. Hoće pod hitno da mi to uradimo. Mi nismo u mogućnosti da to uradimo zbog toga što su velike vode, ne mogu mašine da uđu, zaglaviti se mašine. I oni su svesni toga, ali to njih nekoliko rade iz političkih pozadina, koji su na suprotnoj strani i misle da hoće da to sve izrežiraju, da to mora što pre da se radi.
Ko ne režira pakosti drugima, taj radi prave stvari. Kao naš ministar policije u akciji Kad sam bio mlađan lovac ja. Opet. Opet milicija mora da zaustavlja skupa kola. To sa kontrolom džipova i limuzina nije bilo veze za jednu noć. To traje i dalje. Nebojša Stefanović naložio je saobraćajnoj policiji novu akciju zaustavljanja i kontrole putničkih vozila visoke klase i kubikaže. Ja se samo pribojavam da se ovi polovnjaci i krševi ne uzbahate, ali računam ministar zna šta radi.
Naložio sam saobraćajnoj policiji da započne novu akciju zaustavljanja i kontrole putničkih vozila visoke klase. Vozila poput džipova, visoke kubikaže, Mercedes, Audi, BMW i ostalih vozila koje pripadaju ovoj kategoriji. Želimo da ovom akcijom pokažemo da za srpsku policiju ne postoje građani prvog, drugog ili ma kojeg drugog reda, već da su pred zakonom svi isti.
Možda vi građani mislite da su vaši problemi najveći, no pogledajte malo oko sebe. Otvorite oči i uši, prelistajte neki tabloid. Jel tamo vas razvlače ili narodne službenike? Evo, gradonačelnika Kragujevca Radomira Nikolića uporno optužuju da sa reprezentacijom nije štedljiv. De nije? Iz intervjua televiziji Kragujevac.
Znate, ako vam dođe ambasador Amerike, ili vam dođe ambasador Kine, ili vam dođe ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata, ruski ambasador, vi ne možete da ga vodite na ćevape u Lepinji ili šta god. Znači, vi morate da ga odvedete u restoran i u toj nekoj atmosferi sa čovjekom još dodatno porazgovarate.
Mnogo napadaju ljudi u našoj javnosti i predsjednika države. Postoji za to i dobrodušno objašnjenje. Stanislava Pak Stanković od sinoć.
U Srbiji se živi jako teško. Nekim ljudima je prosto lakše da tako kritikom svale bol koji osjećaju i teret koji osjećaju u sebi, pa eto moraju nekog da svale, pa će da svale na vlast. I najlakši i najlagodniji položaj je da vi stojite sa strane i da kritikujete. To je prosto, to je uživanje.
Tako, pa
ali treba imati pozitiv. Hrabrosti i u ovom zaista teškom vremenu rešiti velike probleme sa kojima se suočava Srbija.
Saglasni, bile su to vesti iz Zemlje čuda.
Eko.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Vremena se mijenjaju. Ono što je nekada bilo nemoguće, sada je realnost. Mi se menjamo. Živimo u svetu inovacija, svetu komunikacija. Svakodnevno razmenjujemo iskustva, osjećanja, novosti, znanja. Danas je čitav svet komunikacija, mobilna i fiksna telefonija, internet i televizija na jednom mestu. I ima jedno ime. MTS, tvoj svet.
Čuveni Artis Kvartet i Anika Vavić, klavir. 22. aprila na Kolarcu. Zvezde bečke muzičke scene u Beogradu.
Preko 10 nagrada na različitim festivalima širom sveta. I 3 nagrade na Filmskom festivalu u Veneciji. Fascinantna istinita priča o divljem dečaku, kome su jedina porodica bili vukovi, a jedini dom divljina. Ničije dete. U bioskopima od 9. aprila.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet u izdanju PGP-a. U prodaji.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Sekstet Berlinske filharmonije sa delima Rosinija i Mozarta. Jedinstven doživljaj vrhunskog kamernog muziciranja. Kolarac, ponedeljak 20. april u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Gašenjem analognog predajnika u Vršcu počela je digitalizacija Srbije. Koje su prednosti digitalne slike i tona? Šta je potrebno da bi signal stigao u naše domove? Kako se odvija proces digitalizacije radija? Emisiju u središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić-Milošević.
Pred nama je nezapamćen politički triler i zemlje čuda. Napeta inđijska serija. Misterija sa dvostrukim zapletom. Kako sačuvati vlast i kako je uzeti od drugoga. Prizori koji će vas ostaviti bez daha. Vratolomna potera za odbornicima, praćenje, špijuniranje, pritisci. Udarci, zatočeništvo, izdaja. zbivanja od kojih se ledi krv u žilama. I početno pitanje, šta se to dešava u Inđiji? Predsednik opštine Petar Filipović. DS, računam da znate.
Dešava se to da jedan inđijski pekar, zvani Charlie, u ime Srpske napredne stranke pokušava da prekomponuje i da sruši vlast u Inđiji.
Misteriozni junak već je pred nama. Na izgled obični pekar Charlie, pekar ko pekar, ali nije. Pred nama je takođe i neslučajni razvoj događaja. Ko će ovde biti mala nevesta, ko nevesta sa ožiljkom? Prvo neću reći, drugo znam, ali polako i po redu. Charlie.
Na koji način taj pekar to radi u Inđiji? Na taj način što zajedno sa određenim direktorima republičkih javnih preduzeća obilazi naše odbornike više meseci unazad, uz pritiske tipa da će ljudi koji rade u tim preduzećima ostati bez posla, a određen broj naših odbornika radi u republičkim javnim preduzećima, određen broj njihovih članova porodica radi u tim javnim preduzećima.
Dobro da radi familija u javnim preduzećima, ali mora negde da radi. Onda dođu drugi i ljudi familije, pa onda oni rade u javnim preduzećima. To je valjda suština. Nije to suština, kaže Aleksandar Martinović. Otkud on nije iz Inđije? Otud, što je stvar važna, pa i centrala mora da se umeša. SNS, računam da znate.
Današnja konferencija za novinare Demokratske stranke je jedan u nizu pokušaja da se blaćenjem, iznošenjem kleveta u stvari omalovaži volja građana Vojvodine i volja građana Inđije.
On je, da kažemo, narator serije, narator i učesnik koji objašnjava viši plan zbivanja. No, vratimo se zapletu u surovoj i sirovoj inđijskoj zbilji. Moglo bi se reći zloslutnom zapletu. Jer niti čudesnih događaja uplele su se pod okriljem noći. Ni manje ni više, nego pred Veliki petak. O Bože!
Šta se konkretno desilo u noći pred Veliki petak? Pet odbornika Demokratske stranke i jedan odbornik Socijalističke partije Srbije su pod velikim pritiscima potpisali inicijativu za smenu vlasti u Inđiji. Nakon toga niko od nas više nije mogao da stupi u kontakt sa tim ljudima. Mi u ovom momentu nemamo konkretne informacije kakvi su pritisci bili u pitanju, ali budite sigurni u to da ti ljudi to svojevoljno sigurno nisu uradili.
Jesu, i svojevoljno i dobrovoljno. Ko kaže da nisu dobrovoljno, uzvraća protivnička strana. Ti ljudi, odbornici, napustili su domicilnu obalu demokrata i preplivali na naprednjačku stranu, iz očiglednog razloga. Videli su širu sliku, nešto im se prelomilo. Možda i ukazalo. Ne zaboravimo, oko Velikog petka. Dok druga strana, na drugoj obali, uporno pokušava nešto da sakrije i da prećuti.
Samo da vas podsetim, Demokratska stranka i Bojan Pajtić bi najradije da nekako prećute od građana da su se izbori desili u martu 2014. godine i da je na tim izborima Demokratska stranka ubedljivo izgubila. Od 45 opština i gradova na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, Demokratska stranka nije prešla cenzus u 19 opština i gradova, između ostalog, ni u opštini Inđija.
Dramski planovi se prepliću, to vam je jasno. Ajmo opet tamo gde vri pravi život. U jedan od pitomih inđijskih sokaka u kome su kuće male krečene u belo i ograde i travnjaci, kud je odoh, vrati se Tatjana. Jednim od njih prošao je onaj demokrata od malopre. Šta je video? Šta je doživeo? Šta čuo? Od koga je dobio nagoveštaj onoga što će se desiti pred Veliki petak.
Lično sam bio ispred kuće jednog mog ličnog prijatelja koji je odbornik Demokratske stranke, koji kada me je video samo rekao: nemoj da staješ, produži dalje. Dva čoveka me čuvaju, posmatraju i obaveštavaju o tome ko dolazi u moju kuću. Rekao mi je ukratko samo da ne prilazim i da ne možemo da kontaktiramo.
Zaplet nas opet i neminovno vodi ka partijskim visovima, ka predelima višim od ravnice partijskog lokala. Tamo gde će udariti junak na junaka. Prvi, predsednik pokrajinskog odbora DS-a, Miroslav Vasin, poslednja linija inđijske odbrane.
Po ko zna koji put, Srpska napredna stranka po starom oprobanom receptu otimanjem mandata, ucenama, pritiscima, pokušava da promeni izbornu volju građana i da dođe na vlast na način koji nije ni parlamentaran, nije ni izborni, nego je čisto siledžijski.
Uzvraća mu sremski lav Aleksandar Martinović, megdandžija ledeno plavog pogleda. Divan je kićeni Srem kad se toliki junak podigao da ga osvoji. O, kako li će se ova avantura završiti?
Očigledno je da Demokratska stranka i Bojan Pajtić više ne uživaju bilo kakvo poverenje. I po mišljenju Srpske napredne stranke postoji samo jedan jedini razlog zašto Bojan Pajtić i Demokratska stranka beže od vanrednih pokrajinskih izbora. Beže zato što se plaše ne političke, nego krivične odgovornosti, plaše se da ne odu u zatvor.
Nema zatvora, ali ima misterioznog hotela pod opsadom.
Ja nisam znao, a kasnije sam saznao da je ta zgrada opkoljena.
Oko tajnovitog hotela u kome se događa vrag bi ga znao šta, pletu se novi rukavci priče. Raste pletivo zavere i izdaje. Na drugoj lokaciji, mirnoj i običnoj, u skupštini opštine, pusto. Najavljena sednica biva otkazana, a neki minut pre toga i nagoveštena inicijativa za smenu rukovodstva. O, ljudi moji, treba sve to izdržati.
Konstatujem da je od 37 odbornika prisutno 2 odbornika, tako da konstatujem da ne postoji kvorum za rad i odlučivanje.
Veliko prolećno spremanje vlasti, dakle, odloženo je. Ne zauvek, ni slučajno. Završeno je jedno poluvreme. Utakmica tek ima da se igra, obećava Ronaldinho SNS.
Danas je povučena inicijativa za smenu opštinskog rukovodstva, ali mi od te inicijative nećemo odustati i uvereni smo da će u najskorijem periodu biti održana sednica Skupštine opštine Inđija na kojoj će doći do smene lokalnog rukovodstva.
Dobro to, ali hoćemo li ikada saznati šta se događa unutar zidina onog hotela koji raspaljuje maštu i niže upitnike? Sa zatvorenih kibic fenstera vise pitanja kao ledene muškatle u prozorima hotela u Alpima. Konačno odgovor. Konačno Igor Mirović.
Želim da vas informišem da se u objektu pokrajinske vlade na Andrevlju nalazi već 2 dana zatočena grupa odbornika Demokratske stranke iz Inđije, među njima i nekoliko njih koji su svojom voljom potpisali zahtev za razrešenje dosadašnjeg rukovodstva. To je jasan pokazatelj da se sila, primitivizam i necivilizovano ponašanje, da se sve to zloupotrebljava kroz izraženo nasilje u političkoj borbi.
Nije mi drago ni najmanje, ali Nema serije bez nasilja. Biće i toga. Žalosna je to činjenica, ali vreme i tržište čine svoje. I što je još gore, biće ih još strašnih scena. Ako ste kao ja, kad naiđu, zatvorite oči. U međuvremenu, kratka replika sa druge strane. Des, nešto je smešno. Meni sve, ali pustite mene.
Da oni nekog optužuju za ono što sami čine i što su u krajnjem slučaju uveli u političku scenu Srbije, se može nazvati samo jednom rečju smešno.
Serija je takva, prvo smešno, onda nas majstorski uvodi u najveća uzbuđenja. Prvo opis nasilja, na kraju scena koju radije ne biste gledali. Posle još strašnije.
Sinoć je brat Gorana Ješića, Vladimir Ješić, vršio pritisak na dva odbornika Demokratske stranke koji su potpisali inicijativu za smenu opštinskog rukovodstva. Vršio je pritisak pre svega na gospođu Ružicu Hemun, vršen je pritisak na gospodina Živana Pašića i sinoć su to dvoje odbornika završili na institutu u Sremskoj Kamenici.
Uslediće potom još teških i loših stvari, pa da iskoristimo vreme i povežemo radnju, da ne ispustimo neki rukavac ove nadasve zamršene priče. Jedno pitanje ostalo je nerasvetljeno. Šta su stvarno demokrate radile u hotelu? Zašto su, ako je to tačno, demokrate odvele demokrate u hotel? Našto to i čemu? Pitanje je dobro, objašnjenje genijalno. Demokrata Buñuel.
Za razliku od naprednjaka koji su u ovoj državi uveli u praksu to sklanjanje odbornika u razne hotele, motele na druga mesta pre skupštine koje se održavaju, podsjetit ću, na Kragujevac, ali oni su sklanjali tuđe odbornike. Znači, zar mi nemamo pravo da organizujemo svoje odbornike? Radi se o odbornicima Demokratske stranke, a još je apsurdnija tvrdnja da su oni natrani da glasaju kako to želi Demokratska stranka, jer su oni bili na sednici Skupštine opštine Inđije jutros i imali su potpuno pravo da kažu šta žele.
Šta je na drugoj strani želeo zlosrećni gospodin Milan Čačić, zamenik predsednika opštine Beočin? Kakav sad Beočin? Polako, nemarni pratioci serije. Misteriozni hotel nalazi se baš u Beočinu, trebalo je da znate. Šta je dakle želeo Čačić? Hteo je svoj mir, opuštanje posle radnog dana, ali je vrag imao druge planove.
Ova razbijena glava i ove povrede koje vidite naneo mi je novinar Vladimir Ješić, rođeni brat Gorana Ješića, bivšeg gradonačelnika Inđije i potpredsednika pokrajinske vlade Vojvodine. Pitam vas, da li sam ove povrede ja sam sebi naneo ili mi je to uradio Vladimir Ješić?
Pa mi odavde sad ne znamo ko je. Mi smo gledaoci. Zato vi glumci, statisti, reditelji, dajte priču. Kako je to bilo? Šta ste radili? S kim ste bili? Kako ste bili obučeni? Važno je, vidjet ćete.
Upravo sinoć, oko 22 časa, kada sam sa svojim prijateljem Srđanom Stepanovim, predsednikom mesne zajednice Beočin grad, i ja kao zamenik predsednika opštine Beočin, ali u privatnoj režiji, u sportskoj varijanti obučeni, kao i u protekli 20 godina, išli u hotel Andrevlje, to je inače hotel pokrajinske vlade, hotel otvorenog tipa. Zatekli smo na ulazu prepreke, barikade, momke koji šetaju, momak koji nas je zaustavio i rekao da ne možemo dalje, da ne možemo u hotel. Ja sam se i predstavio, on mi je rekao da je opsao da ga baš za moju funkciju. Neposredno pre mene je bio parkiran automobil beogradski tablica iz kojih je izlazio Vladimir Ješić, brat Gorana Ješića i još jedan čovek. Ja sam prokomentarisao kako on može da uđe. Na to je Vladimir Ješić se vratio. Ja kao suvozač sam imao otvoren prozor pitao je ovog dečka ko sam ja, na to mu je rekao zamjenik predsjednika opštine, on je rekao kakav je on zamjenik predsjednika opštine, on me ceo dan prati i špionira u Inđiji i prišao i kroz prozor mi zadao 2-3 udarca rukom, a ovaj dečko me držao, dakle kragnu mi privukao i udario sam ju vrata automobila.
Da li je pre toga Čačić pratio svog napadača ili se na licu mesta zatekao iz razloga koje je naveo na početku ove žalosne storije?
On je tvrdio da ga ja ceo dan špioniram u Inđiji i da sam neposredno stigao iza njegovog auta. To je čista slučajnost. Ja odgovorno, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću tvrdim da sam ja juče u opštini Beočin radio do 16 časova, a da sam uveče došao u hotel na večeru i da popimo piće. Kasnije smo saznali da su u hotelu to veče bili prisutni i gospodin Boja Pajtić, Ješić, brat dotičnog novinara koji me pretukao i prebio, zatočili odbornike iz Inđije. Kakve ja veze imam sa Inđije?
Pravilo kaže, saslušajmo i drugu stranu. Druga strana, Ješić, brat onog drugog Ješića, znate ga od ranije. Ima li ga, ovog prvog? Tu je. Kada su ga službeni organi priveli zbog napada na Čačića, na koga, iako je bilo reči o tome da je on bio napadnut, Ješić, ali hajde da ne komplikujem. Upozorili su ga da razmisli o konsekvencama, kaže u izjavi novinarima. I tražili su da ide na poligraf. Jao, čega sve nema u ovoj seriji prima kvaliteta.
Ja sam rekao, možemo da razgovaramo i o poligrafu i o svemu. Bio čovjek s poligrafa, ja sam rekao, ali mora dođi moj advokat. Ja neću da se moje izjave zloupotrebe, ali još jedna stvar je vrlo indikativna. Da procedura je takva da prvo trebamo s operativcima da vidimo što se dešava. A trenutno u kancelariji iza se nalazi jedno 15 policajaca visoko rangiranih iz Beograda koji su u odelima, da vam ne kažem, od jedno 3-4 hiljada evra svako odelo ima, koji sada pričaju o tome naglas, a možemo ih čuti kako da se vrši pritisak i kako se ovo zataška.
Tu se za sada završava priča o Inđiji. Velika inđijska serija tek počinje izgleda. A kome i čemu može da pripadne završnica ove čarobne revije pokretnih slika i zemlje čuda? Samo Disneylandu. Radomir Nikolić, Radio Televizija Kragujevac.
Gost u Kragujevcu je nekoliko dana pre toga bio Sir Paul Judge, predsjednik Britansko-Srpske privredne komore. I razgovarali smo o tome kako da postupamo s investitorima, kako da pregovaramo. On je rekao, morate učiniti nešto radikalno. Morate učiniti nešto što je nesvakidašnje, nešto što će Kragujevac da nacrta na mapi istočne Evrope, nešto što će da vas razlikuje od desetine hiljada dugih gradova u istočnoj Evropi. I mi smo shvatili ozbiljno te njegove reči, smo shvatili da ima smisla, počeli smo da razmišljamo o tome i onda smo shvatili da ne postoji takav zabavni park u istočnoj Evropi koji bi mogao da privuče turiste sa cijelog Balkana. Naravno, Disneyland je na listi lanaca takvih parkova prvi. I ako vam dođe američka ambasada, normalno je da pričate o svim mogućim potencijalima koje Kragujevac ima i na kraju da se dotaknete možda i te teme kako bi vidjeli da li možete da napravite kontakt sa Disneylandom. I oni ne prave samo ogromne parkove, pravi male tematske parkove. I normalno kad to neko vidi da to možda ispadne smešno, on to uzme i zloupotrebi.
Ma ne, da nas nema, trebalo bi nas izmisliti. Doviđenja iz zemlje čuda. Pozdrav, Tanja Milekić.